Ny loateny vaovao aina hiditrantana eto anelanelan'i Tomasina Sivoipeno amin'ny talata 20 febroary izao ny rivodoza mahery vaika emina. Ivoaka ny kosa ny fekevitra tena. Tinapaka ny vondrona eropeana sy ny vondrona afrikana mikasika ny vinam-piaramiasa ny vondrona rotonta taona 2020. Aleo isokatra ny fanadihadiana momba ny raharaha anenjehana ny ministra fitsarana teo aloha Imbiki Erlaza ka tokony ho rafy fanjakana mahefa no anao izany raha ny fanehokevitry ny sendikany mpitsara eto Madagasikara na ny SMM. Any ivelany moa dia nitondra mpiatsambo misa 20 lay sambo mpanjono ny arandoza tamin'ny talata teo ny 3 tamin'izao no avotra somatsara raha ny vaovao tany ivelany. Miarapa tomboko lasy tomboko vavy lalaina analizara no anolotra ny vaovao andriro belany eo amin'ny lafiny teknika manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovaontsika anomboana izany ny mahakasika ny toetrandro. Ny tombo eratrany aminatika lasa cyclone tropical any manodidina 580 sy 800 kilometatra atsinanana an-talàna nisy ny foibeny. Ny akatra 20 kilometatra isanora ny rivotra entiny izay rahaina tafiotra 70 kilometatra isanora. Mikisaka miakandrefana somary atsimo andrefana izy ka mahafaka 70 kilometatra isanora manambana ny morotsiraka atsinanana aminatika aina hiditra an-tanety anelanelan'i Tomasina Sivoipeno ny talata 20 febroary ho avy izao amin'ny tanjaka cyclone tropical intense izany hoe rivodoza mahery vaika satria atratratra any amin'ny 5100 kilometatra isanora ny tafiotra hoentiny izany. Ho fiomanana sady dia entanina ireto faritra manaraka ireto mba hampiatra ny fepetra mikasika filazana fanairana izany hoe miloko maitso analanjorofo atsinanana fatovavy fitovinany ary atsimo atsinanana. Iangaviana araka izany ireo mpona voankasika ny filazana mba anaraka ny tsara ny toromarika omeny manam-pahefana eny ifotiny. Anomboka hikorontana ny toetry ny andro any an-dranomasina amin'ny alahady ho avy izao ary araka nambarany teo anivon'ny meteo moa dia ny alatsinainy ho avy izao izany dia efa mety hitondra orana hatraty afovoantany. Efa manantana indray araka izany rivotoza mahery vaika raha tsy mbola nisinda ny voka-dratsy nateraka Batsiray sy I Dumako farany teo. Mikasika ny Dumako manokana moa raha nitatitry ny teo anivon'ny BNGRC androany atoandro dia 20 ny olona namony ainy avokatry ny fandalovana iny rivodoza nahery vaika iny. Tany Anosy Beanala dimy tamin'ireo 20 ireo iray avy namony ainy tany Vavatenina sy tany Soanierany Vongo ary efatra tany Tomasina. 7,000 ny fianakaviana Trabona izany hoe olona hatrany amin'ny 7,000 sy 2,000 nahatratra 3,000 sy 4,000 kosa ireo olona tsy maintsy nalefa nafindra toerana tany amin'ireny tompo fandraisana Trabona ireny. Trano misy 5,700 sy 7,070 no simba tamin'ny rivodoza Dumako iny araka nitatitry ny BNGRC hatrany. Ivadika vaovao fa mitsy isika eo amin'ny fiaramiasa amin'ny any ivelany dia ivoaka anio ny fehikevitra tinapaky ny vondrona eropeana sy ny vondrona afrikana mikasika ny vinam-piaramiasa ny vondrona rotonta taona 2020. Ifarananio manko ny fivoriana tampony izay tanterahan'ny filoham-panjakana eropeana sy afrikana atao any Bruxelles ny Belgika manodidina ny 50 izy ireo no mandray anjara amin'izany isan'izany ny filohan'ny repoblika malagasy izay mitarika ny delegasiona malagasy any an-toerana. Niatrika ny fanokafana ofisialin'ny fivoriana izy ho maly tolakandro avy eo nandray anjara tamin'ny fifanakalozan-kevitra andatabatra boribory momba ireo lohahevitra mahakasika ny fanatanterana ireo velorano ny filoha malagasy mba ho fanarenana ny fahatarany Madagasikara. Voalohany amin'izany moa ny momba ny angovo sy ny fitrandrana ny angovo hafa, ny momba ny fivoavan'ny toetrandro. Mbola nao mafisy ny filohan'ny Rajoelina tamin'ny fandraisam-pitenenany tamin'izany fa mizaka ny mafy amin'ny vokatra ny fiovan'ny toetrandro ny malagasy sasany kanefa tsy tompona andraikitra natongo izany izy ireo fa akoatra izay dia nandraisana anjara ihany koa nidinika nahakasika ny fitaterana. Mafonja moa ny delegasiona malagasy namonjy ity fivorianany tampo ny vondrona eropeana sy vondrona afrikana izay tanterahana ny Belgika ity ahitana ny ministry ny raharaham-bahiny ny fambolena sy ny fiompiana ny tontolo iainana miaraka amin'ny masoivoan'ny Madagasikara any Belgika Omer Berzik. Amin'ny fotoana toy izao manko no anararotana ifampiresahana amin'ireo tompona andraikitra ambony samihafa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hanamafisana ny fiaramiasa amin'ny Madagasikara amin'ny sehatra isan-karazany. Isan'ny nionana tamin'ny delegasiona malagasy ary notarian'ny filoham-pirenena ny komisera eropeana momba ny fiarahamonim-ponantoka iraisam-pirenena. Ny ona manokana tamin'ny filohan'ny banky eropeana momba ny fampiasam-bola sy ireo lefiny ihany koa izy. Efa mpiara-miasaka kely Madagasikara nanomboka tamin'ny 77 sy arivo manko ity banky ity raha tsy hiteny fa tsy fanamboarana ireo lalana ao andrenivohitra. Ny fanarenana ny tohodrano sy ny fampidirana rano fisotro madio eto Antananarivo ary ny resaka fitaterana. Fa raharaha mahakasika fitsarana, aleo hisokatra ny fanadidiana momba ny raharaha anenjehana ny ministra fitsarana teo aloha Imbiki Erlaz tany amin'ny tambazotra sosialy. Oka kosa nefa mba ora fitsarana mahefa anao izany no anao izany. Zany hoe hiandraikitra ity raharaha ity ho ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM. Tsy tokony isy atao tombo sy alako ny raharaha tahaka izao ka isy ny overy anjavony. Maro manko ny voatontonina ao anatin'ny raharaha toy izao. Ny vohitra moa izany androany nandritra ny fivoriam-be ara-potoan'ny SMM eto amin'ny faritanina Antananarivo. No mafisin'ny SMM fa tsy anjaran'ny syndika no manolotra anaran'olona atao ministra. Anjaran'ny fahefana politika ny momba izany saingy mitaky koa isy izy ireo mba olona mendrika ilay toerana no apetraka eo. Olona voninahitandro toy ny anak'Andriamaso ny fahamarinana arakaso ao ministera ny fitsarana hitandro ny fahaleovantena ny fitsarana ihany koa. Ny filohan'ny SMM Ambitanarivo Andria Tsiorso momba ny rarahana Andriamatoa Imbikerlaza.
Ministra izy aloha fa mpitsara izy lasa ministra dia rehefa tsy ministra tsony izy aloha dia miverina mpitsara. Raha izay mikasika an'ireny zavatra izay nipotra teny amin'ny réseau sociaux ireny a resaka hoe kolokolo sy sisa dia misy ny institution mipetraka eto Madagasikara hoe manana qualité ana ministra izy a dia izy ny tokony compétent institution compétente mandray ny dossier. Ny any teniko dia tsotra be, ny olona anankiray rehefa voentsika dia misitraka ny atao hoe présomption d'innocence. Rehefa misitraka an'izay izy a izay tsy afaka hiteny na mpitsara ary izay tsy izay no mitsara azy. Tsy mbola afaka lazaina meloka ny olona anankiray na tsy meloka raha tsy mivoaka ny didim-pitsarana raikitra makasika azy. Azonareo fa ny any zavatra angatahako tsy ho azy rery ihany tsy izy rery ihany ministra nanana tantara atoke tantara le izy a teto amin'ny fitsarana teto amin'ny fatsitany sy ny fanjakana dia aleo mba tsy misy hoe ry ihany menjehana na iry ihany be dabe zavatra famangofango ao anatin'ire zavatra ireny. Tantandalantsika na ny gouvernant na ny gouverne de sur le même pied de sur le même pied d'égalité de aloha ny lalàna sy izay instance compétente no andray ny andraikiny manoloana an'izay zavatra izay.
Fa olona takiny ahoana kosa ary no tokony ho ministry ny fitsarana ho an'ny SMM toy izao ny valiteny ny filohany.
Amin'ny mararaham-pitsarana azy a tsy kilala ho anjaza fa tokony mazoky olona tsy mbola nahenona hoe ohatr'izao iny na ohatr'izao iny. Olona mahavoafe manandalo an-tanatohatra ny asa tato anatiny ny asa pitsarana hoe tiety ny juridiction de première instance ny juridiction d'appel ny cassation sy ny sisa nahita ny administration sy roa azy rehetra zany mba olona miendrika tsy hoe tsy miendrika akory mpitsara io a sonjo ray loasa tsy loza an'izay marary fa tsotra be le izy. Misy olona miendrika ny atao hoe ministra indrindraindrindra ministère de souveraineté le ministère azonareo ve dia zay zany ny tiana itenenina fa hoe ekena hoe plein pouvoir ny eny eo anivo ny fiadidinany repoblika ny fanononana izy ho ministra fa manana moadiry izay SMM hoe jereo le izy fa tsy atao zavatra entanim-po a dia nainay sao dia mivoaka zavatra fahafako re.
Eo amin'ny tontolo ny toekarena indray tany Ambatofinandrana Manandrina ary Fianarantsoa ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana anatin'ny fitsidihana taony hijerena ny fomba natanterana ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara sy ny havitanytena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny fiaramiasany tantsa sy ny mpandraraha ary ny fitondram-panjakana hitrandrana ny vokatra any fotony. Nanentana ireo ben'ny tanàna trano moa izy mba hifanometanana amin'ny fametrahana ny tanikaitsy indostrialy any amin'ny isan'ny distrika ka izy ireny no tokony hijery ny toerana siana ny fitaovana anodinana ny vokatra any amin'ny distrika tsirairay avy. Talohan'izay moa dia tany Ambositra ihany koa ny ministra Edgar Zafindrava komina fahatelo anodinana ny voatabia ho lasa fiariana aingana sy maharitra manko ny any Ambositra aorin'ny Betafo sy Ambatondrazaka satria komina roa ny Ambositra no tena mpamokatra voatabia betsaka indrindra. Talohan' izao dia fananiraka ireo mpiara-miasa amin'ny ministra Edgar Zafindrava nidina ifotony nijery ny fomba ananganana orinasa manodina voatabia ho azo jifaina amin'ny toeram-pivarotana samihafa ary ampiavaka any Ambositra. Talohan'ny tany Ambositra dia tany fandriana ihany koa ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ho fitatezam-paritra amin'ny fanentanana ametrahana ny tany fetsy indostrialy hatrany. Isan'ny vokatra mampalaza ny any Sandrandà indray izay any fandriana ny mananasy izay amin'ny taonina tokoa ny vokatra ka azo atao tsara manodina izany mba ho fiariana vaovao any tantsaha hoy ny ministra. Miara-dalana hatrany amin'ny fitatezam-paritra toany ministra moa ny fijerena ny olana iainany mponina amin'ny ankapobeny mihitsy ka hijerena ny vaaolana miaraka manoloana izany. Fa eo amin'ny sehatry ny toekarena hatrany fa mahakasika ny tontolon'ny asa kosa dia andefa fitarainana sy sosokevitra any amin'ny governemanta ny randrana syndikaly manoloana ny fomba fiasambaran'izy ireo fa tsy mety amin'ny fandrafetana ilay fehezan-dalàna vaovao momba ny asa eto Madagasikara. Efa nisy indray moa tamin'ny herinandro teo ny atrikasa nandraisana sosokevitra ireo mpisehatra toy ny syndika anitsiana ny voarakitra io volavolam-pehezan-dalàna io izay nokarakarainy voamiera misana fanavoazana lalàna na ny CRDA eo anivo ministera ny fitsarana. Anisan'ireo nantsonana indray anjara tamin'izany randrana syndikaly izay nanana sosokevitra anitsiana ireo andiny maromaro anatiny fehezan-dalàna vaovao io satria nambaran'izy ireo fa mamono ny mpiasa malagasy. Tsy nisy akory anefa tamin'ny herinandro teo ny fanitsiana nataony CRDA fa mbola nitazona izay efa tapaky ny filankevi-pirenena momba ny asa na ny CNT ihany izy. Tsy anaiky izany fomba fiasa izany ny randrana syndikaly ka anao hetsika hoy ny mpandrindra Barson Rakotomanga.
Zay anomana hetsika ho amin'izay zany satria tsy azo ekeny zany hoe andaniana fotoana andaniana vola anaovana fivoriana ka hoe zay lanitany amin'ny CNT ihany no tapaka eto amin'ny CRDA tsy izany nyresana tamin'ny voalohany anao reketra zany zay le sosokevitrantsika zany fitinina indray zany izy ho atolontsika ho any amin'ny governemanta satria ley zany miala avy eo amin'zareo dia mandeha makany amin'ny governemanta dia aleo zany ho any amin'ny governemanta ndray tsika miresaka rehefa tsy te hienin'ny hevitrotsika ty amin'ny toerana aty izy zavatra tokony tombony be da be ho an'ny CRDA ny fananana ny sosokevitra avy ty aminay zany zay ne nagakany hoe niova ry zareo a la ny andro fotsiny zany eo anatin'izay rehetrehetra zay ka anomanao hetsika zay hoany fanaovana taratasy loha ampafantaranay any partenera rehetrehetra zany a hoe tsy milamina zany fomba fanapaha-kevitra ny eo amin'ny CRDA amin'izao fotoana zao a niova ry zareo noho ny hoe niova ve ny ministra manahirana anatin'ity mantsy a misy ny asa tatsy any lasa ministra ny fitsarana sosokevitra anay a rarefa anay any amin'zareo any a tsy misy fiatraiky ny arabola any amin'ny mpampiasa io ka hoe mitombony sarza anay de tsy ampidirina article 28 zay raha CDD ny taona zany ianao kamarady a sobaka kabody rina zany ianao mangitakita mandritra ny enina taona avy eo ianao a tapitra de patalony entinao mody tsy mitondra ny minina ianao nefa ianao niasa eni taona fa raha ohatra ianao zany hoe deux ans de enina taona ianao ohatra roasiny de mba lisansema ekonomika zany no nroasana anao a de mba misy kely entina mody rehefa avy eo zay mahatonga anay hoe taovy deux ans tsy anaiky an'izany famonoana ny mpiasa malagasy zany zay satria afaka dimy taona folo taona indray a voavonzy reo fehezan-dalàna ny asa io a zao ny fotoanany ilay ny syndikaliste anao
ivadika vaovao fa mihitsy isika namolavolapaikady entina mandrafitra sy mamintina ireo fehezakevitra fototra ahafahana mamolavola lasy fanofanana ho an'ny tanora latsaky ny valo ambin'ny folo taona nanana maripahaizana CP no miakatra ny tambazotra an'ireo fitoeram-panofanana ho an'ny asa famokarana eny ambanivohitra na ny farmada. Tamin'ny alalan'ny atrikasa nandritra ny roa andro teto andrenivohitra nirahana tamin'ireo mpiara-miombona antoka aminy no nentina nanatanterahana izany. Tanjona nokendrena ny ananan'ireo rafitra misana fanofanana sy ny mpanapa-kevitra atotakevitra mifanaraka amin'ny zava-misy akehitriny mba ahafahana manana lasy fanofanana ho an'ny aitao eo ihany koa ny fanofanana ary ny taratasy fanamarinana ankatoavin'ny fanjakana momba ny nahavitan'ireo tanora fiofanana ara-pamokarana taorin'ny nandaozany sekoly. Ny filohan'ny farmada Serge Merison.
Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia lasy mpanofanana sy fotokevy mpanofanana miainga avy amin'ny fidiran'ny tanora amin'ny sehetry ny asa fa tsy manana izy ireo a antoka ara-pahombiazana arakasa izay antoka izay a no ovolavolaina eto mba ny tolotra fanofanana omen'ny hevitreram-panofanana dia nekena sy ankatoavin'ny fanjakana ary mifanaraka amin'ny lalàna misy eto Madagasikara amin'ny sehatry ny asa. Zavatra misy iainan'ny mpamokatra ankehitriny ny mamokatra mba hihinana fa tsy mamokatra amin'ny matianina ary amin'nykendry fivelomana maharitra. Noho izany dia ty lasim-panofanana itya dia hanamafy orona ny ezaka efa nataon'ny hevitreram-panofanana hampanankery sy hanara-dalàna ny fanofanana izay omeny. Ny teknika mpamokarana dia mizara sokajy anankitelo. Ny voalohany aloha dia ataon'ny teny vahiny hoe savoir, ny fahalalana. Dia ny tsinjaram-panofanana sy ny tsinjaram-piofanana omena izay mamadika izany ho fahalalana fototra, izay ny zava-dehibe. Faharoa dia ny fahafahana mampihatra n'izany amin'ny sehatra asa-pamokarana, izany hoe mitodika kokoa amin'ny oentimanana sy ny fampitaovana izany. Ary ny fahatelo dia ny fahavitrihan'ny mpamokatra mba hampaharitra izay fanatanterahana izay, ka midika izay ho fanombohana asa ho an'ny tanora. Ny tanora latsaka ny 18 taona no kinendry amin'izy ity satria maro misy izy ireo tonga amin'ny sehatry ny asa nefa tsy ampy fiofanana manara-dalàna.
Fa miandrandra fatratra ny havitan'ny lasim-panofanana mifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny fitoerana nandray anjara tamin'ny atrikasa izay nikarakarainy tambazotra farmadaty eto andrenivohitra. Andriamatora manaka ny tenaina Angelson avy eo amin'ny MFR Madagasikara.
Ny tombony ho an'ny toeram-piofanana zay misy araka nyvoalaza teo misy 520 dia eo ny voalohany indrindrany dia nidirana amin'ny ara-dalàna amin'ny sehatry ny fanofanana amin'ny alalan'ny fandrafetana ny lasim-panofanana izay ho an'ireo tanora latsaky ny 18 taona.
Izay zany ny mikasika ny fanofanana. Mahakasika ny tontolon'ny fampianarana kosa dia notanterahana androany ny lanonana famindram-pahefana sy famindram-pitantanana teo amin'nylehibe ny faripa didim-pampianarana tany mandry tsara ramatora volanay vo Rolanda ho an'nylehibe ny sisiko vaovao andriamatoa andriatsiferana radison zaralahy izay fanontana ity andraikitra ity ihany teo aloha talohan'ity ramatoa vo nandohany andraikitra ity. Midika izany fa tsy vahiny amin'ny mpiasa ity izy araka ny fampitam-baovaoany Emmanuel Rakobe tokontany any mandry tsara.
Izy raha teo efa niasa nitaonany maro tato amin'ny biron sisiko ny mandry tsara. Tonga ny solontena manokana ny ministeran'ny fanabezam-pirenena tamin'izany ny talemparitra ny ONEP andrimatoa tsarafidy Marcelin sy ny talemparitra ny MENA ty amin'ny faritra Sofia andrimatoa Rakotovao Rarizafomandimby sy ny lehiben'ny distrikan'ny mandry tsara andrimatoa Velomaro Faustin ary ny bentinanany kômena ambanivohitra ny mandry tsara sy ireo mpitondra fanjakana maro sivily sy miaramila solontenany ireo nymbofity sy ny olom-boatendry. Ny fampisaotra ny rarisoa manokana ireto teo anatrehan'ny rehetra izy ireo mianada ireo ary azo lazaina fa vita mila izany pa station izany. Ny lehibeny sisiko ny mandra tsara vao andrimatoa indrentsifira radison jarala
fa ny SKB atafoana zany ny agnatsarangatra ny trano ny fampianarana amin'ny lafiny kalitao io moa zany ny vinany fitondram-panjakana dia koa moa zany le education pour tous dia izahiny itodiky amin'izay fagnatsarana zay manakory aby zany ny fomba atao io moa tsy asan'olona raiky manana conseil pédagogique marobe tsika manana koa sefzapy iarahana miasa amin'ny jiabijiaby zany dia mifandinika eo agnano zay ahatsara azy.
Nararotina tamin'nyity lanonana ity ihany koa no nizara ny contrat du travail ho an'ireo tropage miisa 70 ny fito dia mbola afara ary nampafantarina teo agnatrehiny rehetra ihany koa ny fahatongavan'ny subvention ny mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana izay manara-dalàna avy tamin'ny ONEP izay ny azo amin'ny tena vatimy distrikna Mahantsara rahabe tokontany Manuela Dostoevski avy amin'ny radio fivoarana Mahantsara ho an'ny fampilalam-baovaon'ny radio Dombosko.
Ho tohizantsika hatrany vaovaoany amin'ny faritra mijery fotiny ny bokin'omby izay mazana ahina isy ambadika kolokoly ny filoha-lefitry ny CFM avy eo amin'ny faritany Fianaratsoa. Nidina hifotiny tany amin'ny kômina ambanivohitra Andonaka distrika Ambalavao izy araka ny vaovaona lefa ny perla Ratsimbazaha.
Isaky ny alatsinainy ny tsenan'omby any Andonaka ary misy omby hatrany amin'ny 70 isan-kerinandro mandalo amin'ny tsenan'omby hoy ny ben'ny tanàna lefitra voalohany Razafimandimby Alphonse. Eo amin'ny 4 sy ray tapitrisa ny vidin'omby iray aka izay ahazahoana pasipaorin'omby avy any amin'ny fokontany entina miakatra any an-tsena hitadiavana mpividy. Mahatratra 800,000 sy 4,000,000 araka ny fanadihadiana natao ny vola alaina ho an'ny taratasin'omby iray. Natao ny fifampiresahana, eo koa ny fampitana fahalalana momba ny didim-panjakana 2017-023 amin'ny fitantanana ny omby sy ny fivezivezen'ny omby. Tanjona araka ny nambara ny filoha lefitry ny CFM vofidy tato amin'ny faritany Fianarantsoa ady amin'ny famotsehan'omby fampaharetana ny fandriam-pahalemana hita eto amintsika anoizana ny ezaka vita ny fitondrana ny mpitandro filaminana ary ny vahoaka fanazavana avy hatrany entiny andriamatoa raha tsami honori
voalohany dia nisy senan'omby anankiray a omby dia mivezivezy ato a ny avy any atsimo rehetra eny fa ny avy any avaratra aza eto koa no somary akina fa toerana ipoirany fifamotsena omby nidina tatia ny fampiresaka sy ny fampidinika tao anatin'ny sehitra fampiresana tatao anatin'ny tompony andraikitra tatao anatin'ny kommune zay nasapana fa maro tokoa ny zavatra mila arenina tapa-kevitra ary noho ny fionana teto fa dia atomboka eto andonaka ny hofietreha ny faharetany fadiam-palemana anatin'ny faritra masatramony
fa ny manakara kosa ny groupe telo amireo efatra misy any manakara ihany sisa no mandeha ka miaina anatin'ny fahatapahanjiro indray ny any antoerana nanomboka omaly araka ny fampitambaovaoany elson vincent
miaina ao anatin'nisy fampianiry naratry ny jirama ny eto tapitananany manakary renivohitry ny faritra fitovinagny nanomboka tamin'ny alakamisy 7 febroary 2020 noho ny fahasimban'ny groupy mpamokatra herinaratra groupy ray amin'ny efatra ampiasain'ny jirama eto manakara sisa mandeha amin'izao fotoana izao simba ny groupy telo zay an'ny orinasa henri fraise ofany ty orinasa mpanjakana jirama eto manakara ity vokatr' zay dia misy ny delestazy mbola sy fantatra moa atreto ny fotoana avytany reto groupy telo zay simba ireto satria sy maintsy ny teknisianny orinasa henri fraise ihany no afaka manamboatra azy eo anatren'izao olana amin'ny famatsiana herinaratra eto tapitanany manakara izao dia miantso ny tompony araiky mpanjakana indrinany ministry angovo mba amahafaran'izay aingana ity olana amin'ny resaka herinaratra eto manakara ity ny mpanjifa elson vincent de zakaina ho an'ny rdb
fa mahakasika ny tontolo iainana iara entana mboly azo ao ambohitra Andrarivo kommune ambanivohitra Ambatomiravavy distrika ny tasery zareo ao amin'ny fikambanana Imaintsomavana sy ny platsaka ny sitrapo miara-miasa aminy Rampitsosabotsy Ananambo Voandelaka Mandrorofo Ramy ary Akasia dimy arivo siray alina fototra novolena mandritra zany miavaka nefa ny fomba ambolena nyireo karazan-kazo ireo satria voanala no ambolena fa tsy zanakazo toy ny mahazatra fikambanana misehatra ny fiarovana ny tontolo iainana ny fambolena sy ny fiompiana biôlôjika ary fandrarahana ho an'ny tanora ny Imaintsomavana ny orina tamin'ny taona 2020 ramatora kotoaingo mahefa andony aina marianina mpanorona ny fikambanana nanazava ny momba ity fambolen-kazo hotanterahana ny Maintso hotanterahana any ambohitrindrarivo Rampitso ity
sady manana voala zay no manana zanakazo ihany koa fa nataona indrometona zany izy tamin'ity taona ity satria toerana samihafa nanaovana anazy ny de voala zany ny nataonay voalohany a fa mivoa ny zanakazo mantsy a fihinamboa daholo no betsaka de somary nyzarainay ny andro anaovana anazy mora volena aloha le izy tena mora volena dia tsarotra mamboly azy a de le nahazo fiaramiasa tamin'ny grain de vie zahay mantsy dia reo voala reo a efa natokana misy hoe amin'ny volena eny an-tanety eny de amin'izao no ararotina hoe amin'izao fotoanany orana izao de ararotina hoe volena aingana ryzareo miara-miasa amin'ny kommune Ambatomiravavy zay amin'ny fanaraha-maso an'ireo voala volena ireo
toy izao ny vaovao any ivelany nandefa taratasy maneho fiaraha-miory any amin'ny archevêkan'ny saint jacques de compostelle monseigneur joaliane bario i papa françois taorin'ny faharendrian'ny sambo espagnola iray mpanjono tany amin'ny faridranomasina kanadianna tamin'ny talata lasa teo mivavaka ho an'ny fialan-tsasatry ny fanahin'ireo namony ainy ary mankahery sy maneho firaisam-po amin'ny fianakavian'ireo namony ainy izy tamin'izany nitondra mpiantsambo misa efatra amin'nyroapolo ilay sambo mpanjono niaran-doza tany amin'ny faharidranomasina espagnola tamin'ny talata teo io ny telo tamin'ireo ihany ny fantatra fa avotra soamantsara sivy ny razana efa hita ary mbola karoina hatry ny mali ny roamby folo ambiny lozan-dranomasina teo amin'ny sehatra fanjonoana ataony espagnol voalaza ao namoizana ain'olona betsaka indrindra tato anatin'ny efapolo taona itinidranga tamin'ny talata ity mangataka hatrany ny anoizana ny asa fikaroana ireo avany ny fianakaviany ireo mbola tsy fandehanana latsikelikely miaramila ny ao amin'ny sisitany iraisana any andrefan'ny Ukraine ny fitondrana Rosiana nanomboka androany. Nanomboana izany ny fanesorana ireo fiara mifono vy sy ireo fiara manidina mpanjera bomba tao Crimea izay samy niverina any amin'ny tombony avy. Efa nahazo ny tombony ihany koa ny fiarandalamby iray nitafy fiaraka ny fampahafantarana avy amin'ny ministeran'ny fiarovana Rosiana androany. Nahazo ny tombony avy izy ireo tao aorian'ny fahavitan'ny voala ny voalaza ho fanazaran-tena voarindra natao tamin'izany. Misaotra anao ny an'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao. Mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.